Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Katechezė. Šios laidos metu skaitome popiežiaus Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Iš tiesų norime susipažinti su Šventojo Tėvo tekstu ir galbūt keletą komentarų išgirsti ar pastebėjimų ar kokį sunkesnį žodį, kad tikrai mūsų širdis ir protus būtų palietę tos popiežiaus mintis, kurios ne tik tai turi skambėti gražiai, bet turi rasti atgarsį mūsų visų protose ir širdyse, kad mes galėtume išgydyti tą santykį su gamta ir prie to išgydymo prisidėti patys savo asmeniniu pasirinkimu, savo vertybiniu pasirinkimu ir supratimu, kaip turime priimti kūrinijos dovaną iš kūrėjo ir su kokia atsakomybė rūpintis, kad galėtume ją perduoti ateities kartoms. Laidą vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina ir tekstą skaito Rita Juozėnaitė. Skaitysime 196 skyrelį. Prašau.
Koks politikos vaidmuo? Prisiminkime, kad subsidiarumo principas suteikia laisvę plėtoti turimus gebėjimus visais lygmenimis. Tačiau sykiu, iš galingesniųjų reikalauja didesnės atsakomybės bendrojo gėrio atžvilgių. Šiandien kai kurie ekonomikos sektoriai galingesni nei pačios valstybės. Tačiau negalima pateisinti ekonomikos be politikos, nes ji negeba pasitelkti kitokios logikos įvairiems dabartinės krizės aspektams valdyti. Logika, nesuteikianti erdvės nuoširdžiam rūpinimuisi aplinką, nesuteikia nei vietos rūpinimuisi įtraukti silpniausiosius, nes vadovaujantis vyraujančių sėkmės ir kliovimosi vien savo jėgomis modeliu, regis beprasmiška dėti pastangas, kad atsilikusieji, silpnieji ar mažiau apdovanotieji irgi ko nors pasiektų gyvenime.
Popiežius Pranciškus klausė, koks politikos vaidmuo ir atsako, bet ne taip lengvai, paminė subsidiarumo principą, kuriame sakoma, kad aukštesnio lygio institucijos neturėtų kištis į žemesniųjų institucijų galimybę susitvarkyti su jų užduotimis, kad nebūtų tokio susimaišymo, tačiau vėlgi priminimas, kad valstybė arba politikai, kurie formuoja valstybės politiką, yra atsakingi ne tik už ekonomiką ir jos augimą ir už skaičius, bet atsakingi ir už valstybę gyvenančius visus piliečius ir tuos sėkmingus, vadinkime, ir tuos mažiau sėkmingus savo gyvenime, kaip ir rašo popiežius, mažiau apdovanotosius. Jeigu atiduosime visą politiką į ekonomistų rankas, tai jie tik žiūrės skaičių, žiūrės pelno, žiūrės naudos. Tačiau netokia yra valstybės užduotis. Valstybės užduotis pasirūpinti visais savo piliečiais ir tais pažangiausiais ir stipriausiais, bet kartu ir tais silpniausiais, kartu įpareigojant ir įsipareigojant, kad tie galingieji negali užmiršti silpnesniųjų ir turi savo politiką ir savo veiksmus derinti, rūpindamėsi bendruoju gėriu.
Reikia politikos, kuri būtų toleregiška ir skatintų naują visapusišką požiūrį, tarp disciplininių dialogų apriektų įvairius krizės aspektus. Dažnai pati politika dėl korupcijos ir nevykusios viešosios strategijos kalta, kad jos prastas vardas. Jei valstybė neatlieka savo vaidmens regione, naudos iš to gali gauti tam tikros ekonominės grupės, kurios išlaiko galę jausdamosi, jog joms leista nesilaikyti tam tikrų normų ir tai priveda prie įvairių organizuoto nusikalstamumo formų, prekybos žmonėmis bei narkotikais ir labai sunkiai išraunamo smurto. Jei politika nepajėgia sutraukyti iškreiptos logikos, negana to lieka įsivėlusi į nenuoseklias diskusijas, mes ir toliau nesiimsime didžiųjų žmonijos problemų. Realių pokyčių strategija reikalauja iš naujo apmastyti procesų visumą, nes neužtenka įtraukti paviršutiniškus ekologinius samprotavimus, nesuabejojant dabartinę kultūrą grindžiančią logiką. Sveika politika turėtų gebėti imtis šio iššūkio.
Daugelis išgirdė žodį politiką, pradedame purtytis, nes mums jie asocijuojasi su kažkokiais nešvariais, netvarkingais dalykais. Ir šventasis tėvas pastebi dažnai pati politika dėl korupcijos ir nevykusios viešosios strategijos kalta, kad jos prastas vardas. Tačiau kartu Lietuvoje galime pasidžiaugti, kad praėjus daugiau kaip 25 nepriklausomybės metams jau formuojasi politinė kultūra, kurioje daromės nepakantos ir korupcijai, ir kažkokiem tai sumaišytėm privatiem ir viešiesiems interesams, ir stengiamės, kad tas politiko vardas ir veidas būtų veidas ir vardas žmogaus, kuriam rūpi visuotinis gėris ir kuris išmano savo amatą, jeigu galime tai pasakyti, būtent politikos formavimą ir jos vykdymą valstybėje.
Politika ir ekonomika dėl skurdo ir blogėjančios aplinkos linkusios kaltinti vieną kitą. Tačiau iš jų laukiama, kad jos pripažintų savo klaidas ir surastų į bendrąjį gėrį orientuotų sąveikos formų. Vieniems rūpinantis tik ekonominę naudą, kitiems aistringai stengiantis išlaikyti ar padidinti savo galią, vienintelė alternatyva lieka karas arba dviprasmiški susitarimai, kai abi šalis mažiausiai domina aplinkos apsauga ir rūpinimasis silpniausiaisiais. Ir tada galioja principas – vienybė pranoksta konfliktą.
Atrodo, kad akivaizdžiai turime šiandienėme moderniame pasaulyje, postmoderniame dvi jėgas, tai būtent politinė valdžia ir jėga, ir ekonominė valdžia ir jėga, tuos svertus, kuriais vėl galime klausti, kas nulems mūsų ateitį, ar piniginės reikalai, ar mūsų proto ir logikos reikalai, ir turėtų būti ne priešiškumas tarptų dviejų jėgų ir galių, bet kaip tik bendradarbiavimas ir vienybė, kada kalbame apie žmogų ir jo gerovę, kada kalbame apie visus žmonės ir jų gerovę. Paskutinis skyrelis šiame skyriuje pavadintas religijoje dialogas su mokslu.
Negalima teikti, kad empiriniai mokslai iki galo paaiškina gyvybę, gilėja visų kūrinių esmę ir tikrovės visumą. Tai reikštų nederamai peržengti jų metodologinės ribas. Jei mąstymą taip apribotume, tada neatsirastų vietos estetiniam jautrumui, poezijai ir proto gebėjimui suvokti daiktų prasmę ir tikslą. Trokštų priminti, kad klasikiniai religiniai raštai gali būti reikšmingi visoms epochoms, nes turi motyvuojančios jėgos, visada atveriančios naujus horizontus. Ar protinga ir išmintinga ištremti juos į tamsą vien dėl to, kad jie atsiradę religinio tikėjimo kontekste? Iš tikrųjų būtų pernelyg supaprastinta manyti, jog etinius principus galima pateikti grynai abstrakčiai, atsietus nuo kiekvieno konteksto. Tai, kad jie pasirodo religiniais kalbos pavidalu, nei kiek nesumenkina jų vertės viešuosiuose debatuose. Etiniai principai, kuriuos geba suvokti protas, gali vėl pasirodyti visiškai kitokiais drabužiais ir būti reiškiami įvairiomis kalbomis, įskaitant religinę.
Čia popiežius Pranciškus reaguoja į dabartinę mąstyseną, kad religiniai mokslai, humanitariniai mokslai nieką gali pasakyti empirinė patirtimi, tai yra tiksliųjų mokslų patirtimi formuojamai nuomonė ir informacijai, kad tarsi religiniai dalykai yra kažkokie periferiniai, paistaliukai kažkieno tai atsisėdus, o va tikrovė apie gyvenimą įrodoma ir parodoma tik mokslo laimėjimais, tik mokslo pažanga. Ir vėl, kada kalbame apie etinius dalykus, apie moralinius dalykus, jokia formulė, bet kokia laboratorija neprivers žmogų suvokti, kas iš tiesų yra gėris, grožis, ką reiškia jautrumas, ką reiškia tiesa. Tam reikia kitokios informacijos ir kitokių imperatyvų, kurie ateina iš etinio žmogaus elgesio ir to elgesio supratimo, o tam supratimui padeda būtent religinė kalbėsena, klasikiniai raštai, kuriuose užkoduota vidinės žmogaus dvasios ir sielos troškimas siekti aukštesnių ir gilesnių dalykų, negu tai, kas pirštais ar kokiais nors mechaniniais įrankiais pačiupinėjama ir įrodoma.
Kita vertus, joks techninis sprendimas, siūlomas mokslo, nepajėgs išspręsti rimtų pasaulio problemų, jei žmonija nukryps nuo teisingo kelio, užmirš didžiuosius motyvus, įgalinančius bendrą gyvenimą, pasiaukojimą, gerumą. Bet kuriuo atveju tikinčiuosius būtina skatinti nuosekliai laikytis savo tikėjimo ir neprieštarauti jam savo veiksmais, primiktinai raginti atsiverti Dievo maloniai ir semti iš savo giliausių įsitikinimų dėl meilės, teisingumo ir taikos. Jei neteisingas mūsų principų supratimas kartais paskatindavo pateisinti piknaudžiavimą gamta, ar žmogaus despotišką viešpatavimą kūrinyjai, ar karą, neteisingumą ir smurtą, mes, kaip tikintieji, galime suvokti, jog tada būdavome neištikimi išminties lobiui, patikėtam mums saugoti. Tokį savo etinio bei dvasinio paveldo suvokimą dažnai lemdavo įvairių epochų kultūrinės ribos, tačiau būtent grįžimas prie atitinkamų savo šaltinių leidžia religijoms geriau atsiliepti į dabartinius poreikius.
Vėlgi šventasis tėvas primena, kad techninis sprendimas neįmanomas ten, kur reikia etinio, moralinio, kur reikia žmogaus gerumo, kur reikia pasiaukojimo, kur reikia įgalinti bendrą gyvenimą ir tam reikia dvasinės motivacijos, kurią perdoda mums tikėjimo šaltiniai, prie kurių reikia vėl ir vėl sugrįžti, ypač mums tikintiesiems nepasiduoti šiandienio laiko inercijai, manyti, kad tie dalykai yra savaime suprantama, ypatingai relativizmo šviesoje, kada atrodo visos tiesos yra vienodai geros, tačiau visas tas gerumas baigėsi, kada vieno žmogaus tiesa susitinka su kito žmogaus tiesa ir tada įvyksta konfliktas arba bent jau taip vadinama tolerancija, kada stengiamasi ignoruoti kito ir kitoniškumą ir kito nuomonę ir tarsi užmerkti akis ir nematyti, kad yra laisvės principai kiekviename žmoguje, kurie yra derinami ir suderinami, kada abi pusės siekia dialogo, kada abi pusės ieško abiems vienos ir teisingos ir tikros tiesos.
Didžiuma planetos gyventojų laiko save tikinčiaisiais. Ir tai religijas turėtų skatinti užmėgsti tarpusavio dialogą, kuriuo būtų siekiama rūpintis gamta, ginti vargšus, kurti pagarbos ir brolystės tinklą. Dialogas būtinas ir tarp pačių mokslų, nes kiekvienas mokslas paprastai užsisklendžia savo paties kalboje, o dėl specializacijos linksta izoliuotis ir absoliutinti savo žinias. Tai trukdo tinkamai imtis aplinkos problemų. Lygiai taip pat būtinas atviras ir pagarbus dialogas įvairių ekologinių sąjūdžių, tarp kurių netrūksta ideologinių kovų. Ekologinės krizės rimtumas mus visus verčia galvoti apie bendrąjį gėrį ir žengti į priekį dialogo keliu, kuriam reikia kantrybės, askezės ir dosnumo, niekada neužmirštant, kad tikrovė viršesnė už idėją.
Vėlgi kalbama apie dialogo reikalingumą, apie dialogo reikalingumą kalbėjimosi bendravimo tarp religijų, taipogi ir mokslo tarp savo disciplinų, galiausiai primenant, kad tikrovė viršesnė už idėją, kad negalima vien tik tai idėjoms pasiduoti, bet reikia suvokti ir patirti tikrovės įvairią pusiškumą, suprantant, kad tikrovė turi ir materialiąją pusę, bet kartu turi ir dvasinę pusę, etinius, moralinius siekius, kurie yra užkoduoti kiekvieno žmogaus širdyje. Baigėme penktąjį skyrių ir pradėsime skaityti šeštąjį paskutinį šios enciklikos Laudato si apie rūpinimąsi bendraisiais namais skyrių, pavadinta Švietimas ir ekologinis dvasingumas.
Nauja linkme pasukti privalo daug dalykų, tačiau pirmiausia pasikeisti turi žmogus. Stokojama bendros kilmės, vienų nuo kitų priklausomybės ir visų bendros ateities suvokimo. Toks pamatinis suvokimas leistų plėtoti naujus įsitikinimus, naujas nuostatas bei gyvensenas. Tad iškyla didelis kultūrinis, dvasinis ir edukacinis iššūkis, apriepsiantis ilgus atsinaujinimo procesus.
Kogi stokojama, sako šventasis tėvas, stokojama bendros kilmės, suvokimo, kad mes visi, nesvarbu mūsų rasės, tautybės, kalbos, odos spalvos, dalinamės bendra žmogiška prigimtimi, kad esame vieni nuo kitų priklausomi, ne tik dabar gyvendami, bet praeities kartos irgi yra susijusios su dabarties kartomis, o ateities kartos su mumis ir galiausiai, kad tai yra visų mūsų bendra ateitis, kad nebūtų tokio elgesio, šiandien man gerai, o rytoj, kad ir tvanas, čia mano daržas ir mano pupos, kaip aš noriu, taip aš gyvensiu, man kiti nerūpi, o aš niekam nerūpiu. Vėlgi tas kvietimas, kad jeigu norime, kad kažkas pasikeistų, turi pasikeisti žmogus ir jo galvojimas ir mąstymas apie kas jis yra, kas yra kitas žmogus, kas mus sieja ir kaip mes turime jausti bendrą atsakomybę. Pirmasis šio šeštojo skyriaus skyrelis kitokios gyvensenos link.
Kadangi rinka linkusi sukurti galingą vartojimo mechanizmą savo produktams parduoti, žmogus galiausiai įsiurbiamas į nereikalingų pirkimų ir išlaidų verpetą. Nenugalimas potraukis vartoti yra subjektyvus techninės ekonominės paradigmos atspindys. Nutinka tai, dėl ko įspėjo romano Gardini. Žmogus priima racionalaus planavimo ir standartizuotos mašininės gamybos primetamus vartojimo daiktus bei gyvenimo formas ir tai daro daugiau ar mažiau įsitikinęs, jog elgiasi protingai ir teisingai. Tokia paradigma priverčia žmonės patikėti, kad jie yra laisvi tol, kol išlaiko tariamą laisvę vartoti. O iš tikrųjų laisva yra tik ekonominė ir finansinė galia turinti mažuma. Tokioje sumaištyje postmodernioji žmonija dar nesurado naujos savivokos, kuria galėtų vadovautis, todėl tapatybės stygių išgyvena kupina baimės. Turime per daug priemonių mažiems ir varganiems siekiams.
Turime iš tiesų per daug, ypatingai vieni žmonės per daug, kiti per mažai, o yra sukurtas įspūdis ir įvaizdis globalioje visuomenėje, kad tik vartojimas ir to vartojimo gausumas laiduoja ir mūsų laisvę, ir mūsų demokratiškumą, ir mūsų pažangą. O vėlgi mes suprantame, kad apsupti daiktų, juose paskęstame ir dar labiau susidurėme su tai, kad daiktai neatstoja santykių, grinumo ir tikrumo, kad iš tiesų tikros meilės, pasiaukojimo, artimo žmogaus dėmesio negalima nei nusipirkti, nei pakeisti ar kompensuoti jokiais daiktais ir jokių vartojimų.
Dabartinė pasaulio situacija kelia netikrumo ir nesaugumo jausmą, kuris savo ruoštų skatina kolektyvinio egoizmo formas. Žmogui tampant egocentrišku ir užsisklendžiant savyje, auga jo godumas. Juo tuštesnė žmogaus širdis, juo labiau jam reikia pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Tokiame kontekste regis neįmanoma pripažinti, kad tikrovė nustato ribas. Šiuo požiūriu neegzistuoja joks bendrasis gėris. Jei toks subjekto tipas visuomenėje įsivyrauja, normos gerbiamos tik tiek, kiek jos neprieštarauja jo asmeniniams poreikiams. Todėl galvoje turime ne tik baisių klimato reiškinių ar didelių gamtinių nelaimių galimybę, bet ir socialinių krizių sukeltas katastrofas, nes nenugalimas potraukis vartotojiškai gyvensenai, ypač tada, kai jie mėgautis gali vien nedaugelis, gali sukelti smurtą ir abipusį niokojimą.
Ir ne tik gali sukelti, bet jau sukeliame, žinome, kad netaip seniai prieš keletą metų vakarų Europos pažangiausiose valstybėse karts nuo karto įvykdavo kažkokie tai protestai, streikai, buvo daužamos vitrinos, laužomi stulpeliai, ženklai ar dar kas nors. Kažkoks toks smurto ir neapykantos protrūkis ir nepaaiškinamas, bent jau paaiškinamas tik tuo jaunų žmonių bodėsiu, kur atrodo, kad niekas nebegali užpildyti tos tuštumos, kurią jie patiria, su kuria jie gyvena savo šeimose arba savo visuomenėse. Ir vėlgi įspėjimas, kad žmogui tampant egocentrišku, kada nebe žmogaus teisės, bet paskiro individo teisės tampa aukščiau už bendrąjį gėrį, už kitų žmonių gėrį, užsisklendžiama savyje ir auga godumas, godumas įtvirtinti save, dar labiau užtikrinti save, kuris veda ne tik į globalinius aplinkosaugos tokius nemalonumus ir nelaimės, bet kartu ir į socialinės katastrofas, kurias šiandien šiek tiek pridengia terorizmo grėsmė ir įvairūs išpoliai, tačiau visuomenė nesikeičia ir jeigu ji nesikeis, tai bus tas vidinis terorizmas, kurį patirsime patys iš savų žmonių, tarp savų gyvendami.
Vis dėlto ne viskas prarasta, nes žmonės, gebantys nusmukti iki žemiausios ribos, nepaisydami bet kokios jiems daromos psichologinės bei socialinės įtakos, taip pat gali save įveikti, apsigręžti, apsispręsti gėrio naudai ir atgimti. Jie pajėgia sąžiningai pažvelgti į save, pasibjaurėti savimi ir pasukti naujų kelių tikrosios laisvės link. Nėra sistemų, galinčių visiškai panaikinti atvirumą gėriui, tiesai bei grožiui ir mūsų širdies gelmėje Dievo nuolat skatinama gebėjimą atsiliepti. Kiekvieno šio pasaulio žmogaus prašau neužmiršti šito kilnumo, kurio niekas neturi teisės atimti.
Popiežiaus kaip krikščionio pareiga yra priminti, kad mes esame Dievo kūriniai, kad mumise yra įdiegtas Dievo meilės ir malonės pamatas, kuris išskiriamos iš kitų šios kūrinijos dalyvių, nes žmogus yra apdovanotas nemirtinga siela, dvasia ir tai yra tas kilnumo pamatas, per kurį Dievas nuolat kalbina žmogų atsiverti didesniam gėriui, aukštesniems, kilnesniems dalykams ir pripažinti, kad tas diktatas, kurį patiriame aplinkui save, dar nėra galutinė norma, kurioje privalome paklusti ir kurią privalome vadovautis, ir kad net ir blogiausias žmogus gali savyje atrasti, kalbinanti ir kviečianti atsiversti ir pasikeisti, mus mylinti Dievą. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę. Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Katechezė. Prieš pertraukėlę skaitėme Šventojo tėvo Pranciškaus encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Pradėjome skaityti ir komentuoti paskutinį šios enciklikos šeštąjį skyrių pavadintą Švietimas ir ekologinis dvasingumas. Čia popiežius daugiausiai nori kreipti dėmesį į šiandienio žmogaus savęs supratimą, jo gyvensenos supratimą, klaidingą gyvenseną, kuri jį izoliuoja, padaro tiesiog vartotojų, daiktų ir kaupėjų ir šiukšlių daugintojų. Ir jeigu norime, kad žmogus pasikeistų, jis turi išgirsti savyje tą Dievo balsą, jo kilnumo ir dvasingumo pradą, kuris yra kiekviename žmoguje, atsiliepti į tą balsą ir keičiant savo gyvenseną, keičiant save, keisti ir aplinką, kurioje gyvena ir tuos socialinius ryšius ir santykius, kurie daugelio atveju, ypač vakarų, pažangiuosiuose tokiuose visuomenėse yra labai nuskurdę ir nuskurę.
Gyvensenos pakeitimas galėtų sąlygoti sveiką spaudimą tiems, kurie turi politinę, ekonominę ir socialinę galią. Taip elgiasi vartotojų sąjūdžiai, boikotuodami tam tikrus produktus ir per tai įstengdami pakeisti įmonės elgesį, priversdami ją atsižvelgti į poveikį aplinkai ir gamybos modelius. Kai socialiniai įpročiai ima atsiliepti įmonės pelnui, ji būna priversta gaminti kitaip. Tai primena mums socialinę vartotojų atsakomybę. Pirkimas yra ne tik ekonominis, bet ir visada moralinis veiksmas. Todėl šiandien aplinkos užterštumo tema kiekvieną iš mūsų daro atsakingą už savo elgesį.
Reikia tikrai sąmoningumo ir atrodo, kad mes nesame bejėgiai pasipriešinti didžiosiamis pasaulio kažkokiams pramonės kompanijoms, tačiau visada turime teisę ir turime galimybę ir turime laisvę tam tikrų produktų, kurie mums brukami arba siūlomi, nepirkti, jeigu tai prieštarauja mūsų moraliniams nuostatoms, jeigu manome, kad toje gamykloje, gamyboje ar santykėje su darbuotojais yra pažeidžiamos jų teisės, žeminamas jų orumas arba piknaudojama savo ekonominė gale, netaupiai ir neatsakingai naudojant ir žmogiškuosius, ir gamtinius resursus. Taigi turime teisę neužmiršti, kad pirkimas yra ne tik ekonominis, bet visada ir moralinis veiksmas. Turime galvoti, kam savo pinigus atiduodame ir ką įgaliname būti stipresniais ir paveikesniais šiame pasaulyje.
Žemės chartija mus visus kviečia atsukti nugarą savigriovos laikotarpiui ir pradėti iš naujo. Tačiau tam, kad tai galėtų tapti tikrove, dar neišsiugdėme visuotinės sąmonės. Todėl drįstu iš naujo pasiūlyti vertingą iššūkį. Kaip niekada istorijoje, bendras likimas įpareigoja ieškoti naujos pradžios. Tegu mūsų epocha bus atmenama kaip naujos pagarbos gyvybei, tvirto ryšto siekti tvarumo, intensyvesnės kovos už teisingumą ir taiką, džiugaus gyvybės aukštinimo pradžios metas.
Prisipažinsiu, aš pirmą kartą iš popiežiaus Pranciškaus čia šioje enciklikoje 207 skirelyje išgirstu, kad yra tokia chartija ir pasirodo, kad ji buvo priimta Hagoje 2000 metais, birželio 29 dieną ir vėl priminimas, kad tai yra tarpvalstybinis dokumentas, tarpvalstybinis įsipareigojimas, kurio tekstas tegul negūli kažkur tai garbingoje lentynoje, bet tie žodžiai ir tie tos mintis, kurios buvo išsakytos naujos pradžios, kvietimas naujai pradžiai, atsukti nugarą savigriovai ir atsisukti į tai, kas yra kuriančioji galia ir jėga, gražus priminimas, pakvietimas ir atnaujinimas to ryšto ir tų idealų, kuriuos trečio tūkstantmečio sandoroje išsakėme susirinkę Hagoje.
Visada įmanoma išugdyti gebėjimą išeiti iš savęs kito link. Be šito nepripažįstama kito kūrinio vertė, nenorima ko nors imtis kitų naudai, stokojama gebėjimo apsiriboti, siekiant nesukelti kančių ir nedaryti žalos aplinkai. Pamatinė savęs peržengimo nuostata, pralaužianti užsisklendusią sąmonę ir egocentriškumą, yra esminis veiksnys, įgalinantis visokį rūpinimąsi kitais bei aplinką ir duodantis pradžią moraliniai reakcijai, svarstyti kiekvienos veiklos ir kiekvieno asmeninio sprendimo poveikį išoriai. Gebėdami įveikti individualizmą, galėsime veiksmingai sukurti alternatyvę gyvenseną, kuri lems reikšmingas permainas visuomenėje.
Popiežius nesako, kad turime kovoti ir neigti kiekvieną savo unikalumą, savo individualumą, tačiau turime kovoti su tais izmais – komunizmas, fašizmas, socializmas, o dabar kalbama apie individualizmą, apie tam tikrų ribų nusistatymą ir paskui veikimą tik tose ribose, neatsižvelgiant į kitų žmonių poreikius, užsidarant tarp savo keturių sienų ir galvojant vien tik tai apie save, kas, kaip buvo minėta anksčiau, veda į didesnį, nepasotinamą godumą, bet kartu į tuštumą, kurios nieko negalima kitaip užpildyti, nei peržengdami savo nustatytas izmo, individualizmo ribas, atsisukant į kitą, atsisukant į kitą. Tai būtų Dievas, tai būtų kitas žmogus, su meilė, su troškimu, jam arba jai gėrio, ir noro ir atsakomybė prie to bendrojo gėrio prisidėti ir jame dalyvauti. Antrasis šio šeštojo skyriaus skyrelis pavadintas Mokyti sąjungos tarp žmonijos ir aplinkos.
Ekologinės ir kultūrinės krizės rimtumo suvokimas turi pasireikšti naujais įpročiais. Daugelis suvokia, kad dabartinės pažangos ir paprastos daiktų ar pramogų sankaupos neužtenka, kad žmogaus širdis pajustų prasmę ir džiaugsmą, tačiau nepajėgus atsisakyti to, ką jiems siūlo rinka. Šalyse, kuriuose turėtų įvykti didžiausi vartojimo įpročių pokyčiai, jaunuoliai tapo jautrus ekologijai ir yra dosnios dvasios, o kai kurie pagirtinai kovoja dėl aplinkos apsaugos, tačiau yra užaugę didžiausio vartojimo ir gerovės sąlygomis, trukdančiomis subręsti kitokiems įpročiams. Todėl atsidurėme edukacinio iššūkio akivaizdoje.
Gražu, kad šventasis tėvas pastebi ir pozityvius dalykus, pastebi jaunąją kartą, kuri idealizmo paženklinta visada yra jautresnė aplinkai, jautresnė idealams ir tam melui, kuriame kartais pakankamai dažnai gyvena suaugusiųjų pasaulis, žmonės pasidavę įvairiems kompromisams, nebesiekintis tų jaunystės idealų, kuriais buvo įtikėję ir kurie buvo vedančioji ir gyvybės jėga jų jauname amžiuje. Taigi vėlgi yra tas jaunimas, kuris siekia, tačiau reikia ne tik tai deklaruoti tam tikras idėjas, reikia ir ugdytis tam tikrus naujo gyvenimo, ekologiško gyvenimo įpročius, o tai jau, kaip mini šventasis tėvas, yra edukacinis iššūkis.
Ekologinis švietimas išplėtė savo tikslus. Iš pradžių daugiausia dėmesio skirta mokslinį informacijai, sąmonėjimui ir ekologinių grėsmių prevencijai, o šiandien linkstama įtraukti į instrumentinių protų besiremenčių modernybės mitų, individualizmo, begalinės pažangos, konkurencijos, vartotojiškumo, nereguliuojamos rinkos kritiką ir stengtis atkurti įvairius ekologinės pusiausvyros lygmenis. Vidinės pusiausvyros su savimi ir kitais, gamtinės pusiausvyros su visomis gyvomis būtybėmis, dvasinės darnos su Dievu. Ekologinis švietimas turėtų nuteikti šuoliui į šį slėpinį, kuris ekologiniai etikai suteikia giliausią prasme. Kita vertus, reikia ugdytojų, gebančių išrutulioti pedagoginius ekologinės etikos diegimo būdus, veiksmingai padedančius žmonių solidarumui, atsakomybei ir atjautą gristam rūpinimuisi aukti.
Vėlgi pakartojama, kad yra tie trys pamatiniai santykiai, tai teisingas santykis su savimi pačiu, teisingas santykis su kitais žmonėmis, kitomis būtybėmis ir galiausiai teisingas dvasinis darnos santykis su Dievu. Ir šie trys pamatiniai santykiai sudaro tai, ką šventasis tėvas pavadina slėpiniu, kuris ir turėtų būti ekologinės etikos centre ir kada ugdome ekologinę mąstyseną, turime galvoti apie visus tuos tris pamatinius santykius ir jų darną bei derinimą.
Vis dėlto tas švietimas, pašauktas sukurti ekologinę pilietiją, kartais apsiriboja informavimu ir nesiekia ugdyti įpročių. Įstatymų ir taisyklių ilgainiui nepakanka žalingam elgesiui apriboti, net ir esant veiksmingai kontroliai. Kad teisinės normos padariniai būtų reikšmingi ir tvarūs, didžiuma visuomenės narių jas turėtų priimti tinkamai motivuoti ir reaguoti remdamiesi pakitusiomis asmeninėmis nuostatomis. Vien puoselėjant tvirtas dorybes, įmanoma atsidavusiai įsipareigoti ekologijai. Jei žmogus, nors jo ekonominės sąlygos ir leidžia jam daugiau vartoti bei išleisti pinigų, užuot įjungęs šildymą šilčiau apsirengę, vadinasi, jis jau persiėmė palankiais aplinkos apsaugai įsitikinimais ir jausenomis. Labai kilnu rūpintis kūrinyje nedideliais kasdieniais veiksmais ir nuostabu, kad švietimas geba tam motivuoti, kol tai tampa gyvensenos norma. Ekologinės atsakomybės mokymas gali paskatinti įvairų elgesį, turinti tiesioginę ir svarbią įtaką rūpinimuisi aplinką, kaip antai vengimą naudoti plastiką ir popierių, vandens vartojimo mažinimą, atliekų rūšiavimą, maisto protingo kiekio paruošimą, rūpestingą atožvalgą į kitas gyvas būtybės, naudojimąsi viešuoju transportu, ar važiavimą tą pačią transporto priemonę keliems asmenims, medžių sodinimą, nereikalingų šviestuvų išjungimą ir taip toliau. Visa tai yra dosnaus ir kilnaus kūrybiškumo, iškeliančio aikštėn tai, kas žmoguje geriausia dalis. Vadovavimasis svariais motyvais, ką nors panaudoti dar kartą, užuot greitai išmetus, gali būti mūsų kilnumą išreiškiantis meilės aktas.
Jeigu iki šiol mūsų skaitytas tekstas, ypač šiandien, atrodė toks labai politiškas ir visoks kitoks mandravotas, moksliškas, tai šitame skirelėje šventasis tėvas labai praktinius dalykus pasako, ką kiekvienas galėtume daryti ir kaip kiekvienas galėtume prisidėti prie ekologinio švietimo. Tai pirmiausia, savo elgesio, savo įgūdžio, savo elgsenos keitimo, kaip ir pavyzdžiui, vietoj to, kad vaikščiant išsirengus po prikurentus namus, galbūt šilčiau apsirengti, kad būtų galima mažiau kurenti, ir visi kiti praktiniai dalykai, maisto protingo kiekio paruošimą, plastiko popieriaus vartojimo mažinimą ir kiti, ką galime kiekvienas savo gyvenime pradėti palengvai įgyvendinti ir taip tapsime ne tik tai prisimantis tą ekologinę mąstyseną, bet kartu ir ją liudijantis ir perduodantis kitiems.
Nereikia manyti, kad tokios pastangos nepakeis pasaulio. Tokiais veiksmais visuomenėje skleidžiamas gėris, visada duodantis vaisių, kurių dažnai nepastebime. Taip žemėje duodama pradžia, kartais neregimai pasklindančiam gėriui. Be to, tokio elgesio praktikavimas atkuria mūsų kilnumo jausmą, kreipia į didesnę egzistencinę gelmę, leidžia patirti, kad šiame pasaulyje verta gyventi.
Šiandien ne vieną kartą iš Šventojo Tėvo girdėjome žodžius kilnus, kilnumas. Pagalvokime apie save, koks mūsų gyvenimas, koks mūsų elgesys leistų kitiems mus pavadinti kilniai žmonėmis. Kilnus žmogus tai yra tas, kuris pirmiausia galvoja apie kito gėrį ir ne tik galvoja, bet ir konkrečiais veiksmais stengiasi prie to bendrojo gėrio prisidėti.
Edukacinės aplinkos yra įvairios. Mokykla, šeima, komunikavimo priemonės, katechezė, kita. Geras mokyklinis auklėjimas vaikystėje ir paauglystėje pasėja sėklų, galinčių turėti poveikį visą gyvenimą. Tačiau aš norėčiau pabrėžti centrinę šeimos svarbą, nes ji yra vieta, kur gyvybė, Dievo dovana, gali būti tinkamai priimta bei saugoma nuo dažnų pavojų, su kuriais jis susiduria, ir vystytis laikantis tikrai žmogiškų reikalavimų. Priešingai vadinamai mirties kultūrai, šeima yra gyvybės kultūros buveinė. Šeimoje ugdomi pirmieji meilės ir rūpinimosi gyvybė įpročiai, pavyzdžiui, deramai naudotis daiktais, laikytis tvarkos ir švarumo, pagarbiai žvelgti į vietinę ekosistemą ir visų kūrinių apsaugą. Šeima yra visapusiško ugdymo vieta, kur skleidžiasi įvairūs, tarp savęs artimai susiję asmens brandimo aspektai. Šeimoje mokomasi prašyti leidimo neįžuliai, sakyti ačiū išreiškiant nuo širdų dėkingumą už tai, kas gauta, tramdyti agresyvumą ar godumą ir atsiprašyti padarius ką nors blogą. Tokie nedideli nuo širdaus dėkingumo gestai padeda kurti bendro gyvenimo ir pagarbos aplinkai kultūrą.
Belieka tik pritarti popiežiaus Pranciškaus mintims apie šeimą, apie tai, kad šeima yra pagrindinė aplinka, kurioje ugdomas žmogus, kurioje ugdomas mūsų kilnumas ir turime visi kuo stengtis prisidėti, stiprinti šeimą kaip pagrindinė ir pamatinė kiekvienos bendruomenės ir visuomenės ląstelė. Ir jie saugoti nuo šios dienos pavojų, kurie bando įvairiai interpretuoti šeimą, jos santarvę ir vienybę sutrikdyti savo savanaudiškais ir godžiais troškimais ir primestais tikslais. Šioje vietoje, mėlyjeji, mūsų katechezę šį pirmadienį baigiame, po 2 savaičių pratęsime popiežiaus Pranciškaus minčių enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais skaitymą ir susipažinimą su tekstu. Sakau jums sudie, laidoje buvo aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkino ir tekstą skaitė Rita Juozėnaitė.
Sudie.